Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Raha batsika mianakavy a, mitratra an'izao andro an'izao dia manantitra ny firaretso antsika ary manasanao hanaraka hatramin'ny farany ny tantsorika sy Kolopanao an'ny fianakaviana. Alohan'ny idirantsika amin'ny lohahevitra androany dia andeha aloha mianantsika hetivety ny tamberina. Tamin'ny farantsika dia niresaka ny hoe manana didy ny eo amin'ny fiarahamonina, ny fiarahamonina olombelona, ny eglizy. Ny eglizy eto akory tsy hoe antoko politika fa finoana. Ary ny eglizy dia tafiditra ao anatin'ny fiainam-piarahamonina satria betsaka ny zavatra nolovain'ny eglizy zany tao amin'ny tantaram-piarahamonina. Ka arak'izay zany dia sehatra iray ao amin'izao tontolo izao ny eglizy. Ohatra hoe izany hoe mbola maro ireo olona tsy mahalala an'Andriamanitra, mbola maro ireo olona izay mbola tsy afaka mampanjaka n'izany hoe rariny sy ny hitsiny izany. Ka ny fisian'ireny olona tsy mino sy tsy mampanjary ny fiarahamonina ho amin'ny rariny sy ny hitsiny ireny no antom-pisiany ny eglizy ao amin'izao tontolo izao. Ary ny eglizy a no mandray ny andraikiny izany, ny eglizy no miezaka mampanjaka an'izay hoe rariny sy ny hitsiny a ao amin'ny fiarahamonina izay. Noho izany tsy mitsahatra mihitsy izany ny asa fitoriana ataon'ny eglizy a eo amin'ny fiarahamonina naiza naiza toerana misy azy. Dia hotoantsika ary ny fantalinana misimisy kokoa ny amin'izay hoe ny eglizy ao amin'ny fiarahamonina izay mompera, ahoana tokoa ny mety hoe fisehoana izay?
Arak'izay nampidirana ho azy izay dia atao hoe tsy misaraka amin'ny fiainam-piarahamonina andavanandro a ny eglizy, satria hotsika hoe fiarahamonina io any voajanahary e, Andriamanitra nanao an'io e. Ary ny eglizy ao anatin'ny fiarahamonina anankiray zay izy fiarahamonina ara-pivavahana anankiray a, ao anaty fiarahamonina lehibe a, tsy afaky ny ala ao anaty fiarahamonina io izy. Fa sehatra ara-moraly ny eglizy satria ara-pivavahana. Mahakasika amin'ny fitondrantena dia tsy misaraka amin'ny fiarahamonina izy, indrindra indrindra raha mbola misy zony olombelona vao hosihosy, raha mbola misy mahatra sy mijaly, raha mbola misy ny tsindry voan'ny tsindry azo lena, dia ao ihany koa ny atao hoe kely tsimba mamindro a, dia tsimba mijanona ho tazapotazapotsiny a ny eglizy. Zay le atao hoe tsy mahazo manavakavaka ny eglizy, ary indrindra mijery zay tsy afa manoatra eo amin'ny fiainana. Na izany aza nefa tsy hoe ny tena fijoroan'ny eglizy dia noho ny zavatra tsy eto an-tany mahakasika ny firenena na mahakasika ny olona, fa indrindraindrindra ny eglizy a te ho vavolombelon'ny kristy, mitory an'i kristy zay vaovao mafaly. Ka izao tontolo izao a atao hoe efa nakorotan'ny olombelona noho ny fahotany, dia miezaka mamerina io lamy manapetraka Andriamanitra nakorotan'ny olombelona io ny eglizy. Ka mitady hevitra mandrakariva natsaraina amin'ny fiainam-piarahamonina indrindraindrindra ny fomba hentsika miaina tongavana amin'Andriamanitra. Ohatra zany zao a eo an-sehatra manerantany a, dia mifikaroana hevitra amin'izay atao isika olombelona dia avy amin'Andriamanitra maka amin'Andriamanitra, dia nanao an'ity dinidinika sinody mahakasika ny eglizy a miara-dity. Ny isa diosezy dia manana drafitra pastoraly izay hitondrany ny eveka azy amin'ny mampiandrondra azy a mba tsisy ahaka ireo andehanondron'Andriamanitra ireo. Zareo zany ny eglizy fa mitady hevitra mandrakariva ary ny ampiarana azy a mba ho soa ho tsara ny diantsika izay miafara amin'Andriamanitra. Fa eo ihany koa ohatra re atao hoe ny eglizy tsy mitazana fotsiny mahantra dia jereo le asa sosialy zay ataony a amin'ny sehatra marobe. na sakafo an'ny olona na ny fitazanany zaza sembana ataony l'eglizy zany a ny fitazanany zanak'ireo atao hoe voafonja na voafonja ara-drary na ara-dalàna ny fampianarana ny zaza arak'izay azony atao sy vitany a zay tsy afa-manoatra eo amin'ny entimanana sy ny sisa maro hafa rehetra ao anaty fiarahamonina avokoa zay.
Raha le zavatra ny tany Simon Pierre teo a de hoe ninoninona olana misy eo amin'ny fiarahamonina de tsy maintsy mijoro ny eglizy, ka zay fijoroan'ny eglizy zay a zay verana zany hoe manafaka ny fiarahamonina ao anatin'ilay olana zay mety mitranga. Inona avy zay endrim-panahafa na entin'ny eglizy zay?
Be de be mihitsy ny asa fanafahana ataon'ny eglizy, satria ny eglizy a dia mpanafaka. Misy any olona migiadra ny amponjy noho ny tena ratsy nataony, fa mijoro-panafaka ny eglizy, tsy hoe anafaka azy any amin'ny fonja nefa efa tsy nentiny nataony, tsy maintsy mba manefa ny sazina izy a, fa le zoma olona. Inona moa ny zofotra maha olona antsika? De ny trano fitafiana, ny sakafo, reny rehetrarehetrerany e manao zay vita ny eglizy. Tsika zao ny zay mihitsy moa zany ny fiainam-panaritra anisany atao hoe karisman trinitera, asa fanasoavana ataony a, de Jesosy mpanafaka izy, manafaka ireo zay atao hoe voafonja. Zareo zao ro maseran'ny trano fitiavana, atao aizy ireo zaza kamboto sy olondehibe tsisy mpiara nefa manana fahasimbana an'ireo, de mirotsaka ny eglizy. Ny fanjakana moa mahita an'ireny a dia misy ihany mety ho fiaraha-miasa amin'ny fanjakana fiaraha-misa lahy amin'ireny zavatra mitranga ireny. Jereo anie reny atao hoe reny cyclone ireny tao anatin'ny roa taona amin'ny sesy zay, indrindraindrindra zay any hoanantsika mbavaka mandrakariva amin'ny ireo raim-pitandrazana antsika any atsimo sy ny atsimo atsinanana. Fa rehefa mankany any ny mpitondra fanjakana mijery ny olona sahirany, dokty eo ny veka, eo ry masera, izay atao hoe miara-misalah amin'ny fitondram-panjakana. Ety lazana amintsika hoe misy a lafo ny ara-tantara zay raisy ny fiangonana be dia be amin'ny fifamomezan-tanana, nefa ny any ko a ny fiangonana dia tsy maintsy mijery ny olona eo amin'izao tontolo izao. Ka raha hitany sany tsika lisitra tena tenin'ny konsily vatikanina faharoa amin'ny fiangonana manoloana ny andro ankehitriny, larana fa 7:20 paragrafy fahatelo, de be dia be mihitsy a reo atao hoe zavatra mahavery saina ny olombelona, de noho izany a de tsy maintsy miditra tsehatra ny fiangonana. Ny zavatra teto an-tany de tanysainy hoe vonolona isan-karazany, fandinganan'olona, ny fanalanjaza, ny famonoana marary tsy mety sitrana, io le atao hoe tanazia, afanganina ny fahafatesana. Lavi ny eglizy zany ary mijoro vavolombelony ainy Jesosy, fa ny vavolombelony ainy ny eglizy, fa an'Andriamanitra ny aina. Fa lentenentsika teo hoe famonoana marary tsy mety sitrana, ny famono tena tsitrapo, toloka zany koa rehefa mety ho fanombana ny manontolo ny vatany olombelona, toy ny fanapahana ratsambatana, ny fampijaliana ara-batana, ara-tsaina, ny famiretana ara-tsaina, de reny rehetrarehetrareny a de manipaka nyireny ny eglizy, ary tsy vitany hoe manipaka fa manasongadina ny alehibean'ny aina, ary tsy mijanona fotsiny eo amin'ny ain'olombelona fa eo amin'ny zava-boary hafa toy ny tontolo iainana. Taratasin'ny paparay masina François le ankalazainy anao Andriamanitra izay mampiseho miariary amintsika fa izao tontolo izao anie de rahalahyntsika, anabavintsika, anadahyntsika, ka raha rahalahyntsika de mananainy ohatra antsika, ary eo zava-boary reo anie mamelona antsika olombelona, ka ajaina fantatra izy fa mahatonga ny atao hoe fikorotanana raha toetrandro ankehitriny a, de itsika manimba ny zava-boary, tsy miavana ny zava-boary fa mamono ny ain'ny zava-boary. Iza nandrasa raha iteny an'izany? De ny fiangonana aloha no misikina voalohany sy milaza miariariny tsy mety, ary mampianatra za sy iteneny tokony atao fa tsy maintsy atao raha tiatsika ny iverina ny firindrana eto amin'ny zava-boary. Zay firindrana zay le atao hoe ordre, mbola lazaintsika moa zay mety amin'ny herinandro any, misy lamy manao ordre napetrakan'Andriamanitra tamin'ny zava-boary sy ny olona, fa mpitiatsika no ny ahitrahitrantsika sy ny aratsintsika le izy a, jereo fa mifototra amintsika ny zava-boary, mifototra amintsika ny olombelona. Kristiny efa miteny amintsika ny ny mahantra misy eto amintsika mandrakariva, de noho izany raha mbola misy mahantra sy ny zavatra teto an-tany eo mandrakariva ny eglizy, fa rehefa foana ny zavatra teto an-tany de paradisa sady ity tany ity. Zay ny no iriny.
Betsaka moa ny endrika isehoan'izay mety hoe tsirariny a herim-pamoretana na ihany koa hoe fahoriana zakain'ny tsirairay eo amin'ny fiarahamonina izay a fa dia antenaina ny hoe ny eglizy isika izay ao anatin'ny eglizy no hampanjaka voalohany a an'izany rariny sy hitsiny izany. Izay ny fiarantsika mandra-pitafo amin'ny manaraka indrery.
Tantsoroka
sy kolom-panahy.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.